Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. Ja, Svein, om det sitter en og annen aktør i varehandelen, og ja, langt forbi varehandelen, over det ganske land og det ganske utland, i store virksomheter, i små virksomheter, i de som har store brune fotavtrykk og de som har mindre, så sitter det mange rundt og lurer på, ja, liksom, første trappetrinn, hvordan kan jeg gjøre min varehandelsvirksomhet mer bærekraftig, og så kanskje trappetrinnet over, som henger nøye sammen med det, hvordan kan jeg gjøre varehandelvirksomheten min mer sirkulær.
Når vi gjør vesentlighetsanalyser sammen med denne type virksomheter, så synes jeg ofte litt sånn synd på dem, for de sitter jo der og tar inn varer, og er ofte en sånn liten aktør, men ikke sånn stor forhandlingsmakt opp mot de ulike leverandørene. Det er litt sånn avhengig av hva som skjer langt borte, og kanskje gjennom det ene og det andre og tredje, fjerde grossistleddet, før det kommer til dem. Og så sitter de der også med et ansvar, i hvert fall hvis de vil, da, så, og føler et ansvar for kundene og hvordan vi på andre siden bruker det, og også da hvordan dette her avhendes, og hvor stor påvirkningskraft har egentlig dette som varehandelsleddet. Det er jo som jeg ofte opplever, og det, derfor så synes jeg dagens gjest er veldig interessant også, som nettopp har prøvd å ta tak i det leddet.
Og jeg vil legge til, i tillegg har prøvd, jeg har også fått til mye. Og vi har lyst til å prate både om prøvinger, om feilinger, for all prøving innebærer feiling, og om tingene som er funket, og om ting som kanskje kunne funket bedre, og hvordan verden ser ut fremover. Og for å gjøre det så har vi altså, som du sier, Sveinung, invitert en gjest som har mer erfaring enn de fleste med å forsøke å gjøre en varehandelsvirksomhet mer bærekraftig, ja, og mer spesifikt, mer sirkulær. Og det er Espen Karlsen, som har kommet inn i Bærekraftseventyrstudio dagen etter han gikk av som administrerende direktør i Jernia. Og det er mange som kjenner til det arbeidet som Espen har gjort og ledet i Jernia, knyttet til bærekraft og sirkularitet. Og vi har lenge tenkt at vi skulle benytte sjansen til å få tatt en prat med Espen om dette her, og nå skal vi vokte oss vel for å ha en sånn kun i bakspeil prat om dette, men nå får vi en unik mulighet til å høre om utfordringene, mulighetene og alle innovasjonsprosessene knyttet til å forsøke å få til sirkularitet i Jernia, og så spørs om ikke vi skal nikke litt til fremtiden også, for noe sier meg at jobben til Espen ikke er gjort og avsluttet enda. Velkommen til Bærekraftseventyr, Espen.
Tusen takk, hyggelig å være her.
Kjenner du en sånn problembild, eller overdriver jeg hvor stort eller hvor lite er handlingsrommet til varehandelen når det kommer å forsøke å bli mer bærekraftig, mer sirkulært?
Nei, altså du treffer spikeren på hodet, fordi hvis det er sånn at vi skal bare selge det som på en måte er, nå er det ikke veldig mye som er bærekraftig hvis vi skal være helt brutalt ærlig, men med det som har lavere fotavtrykk og så videre, så kommer det til å bli glissent i hyllene. Fordi vi er jo avhengig av, som du sier, grossister og produsenter og fabrikker. Men det sagt, det er veldig, veldig mange lyspunkter, og det er veldig mange fabrikker som produserer og har gjort og gjør veldig, veldig mye. Og innenfor det vi selger i Jernia, for eksempel, så kan jeg jo trekke fram Fiskars, som jo lager, som har jo mange brands, men som er store hos oss, nå sier jeg fortsatt hos oss i Jernia, men i Jernia. Det tar skikkelig tid å vende seg av med det. Men som produserer på en klimaneutral fabrikk, 100% fornybar kraft, bruker bare resirkulert metall, og det er jo en endring som vi ikke så når vi begynte vårt arbeid i 2018. Så vi ser mer og mer av det nå. Vi var jo opptatt av, ikke sant, fordi hvis vi ser det store bildet, så er det sånn 60% av verdens utslipp kommer fra forbruket vårt. Og vi lever jo, altså vår forretningsmodell baserer seg jo på økt forbruk. Så altså det i seg selv er jo en selvmotsigelse. Og så, men vi kan jo ikke bli i det bildet, fordi det er ikke bare statsministeren som skal redusere utslipp i Norge med 55%. Det er jo faktisk oss alle, så det betyr at de varene du kjøper i alle butikker, være seg hva som helst, må ha i hvert fall 55% lavere fotavtrykk i 2030 enn det har i dag. Det er jo oppgaven vår. For det, og det arbeidet startet vi i 2018, og da lagde vi etablerte fire kamper, altså kampen mot unødvendig bruk av emballasje, kampen for bruk av resirkulert materiale, altså økt bruk av resirkulert materiale i produktene våre. Fordi der er det igjen et sånn viktig element, at vi må få øke etterspørselen etter gjenbrukte råstoffer, og det er der varehandelen kan spille en veldig, veldig viktig rolle. Og så har du det andre, og den tredje kampen er jo kampen mot unødvendig bruk av engangsemballasje. For har du tenkt over reisen til en engangskopp? Det er jo helt grusomt å tenke på, ikke sant? Den produseres i Kina, hvor de hogger trær for å lage cellulose, for å lage et pappkrus, så fraktes det, og der fabrikken går jo på kullkraft, mest sannsynlig, og så fraktes det i dieseldrevne lokomotiver eller lastebiler ned til en havn. Så skippes det i oljefyrte containerskip over Atlanteren til en utskippingshavn i Europa, hvor det skippes videre i mindre skip. Så kommer det inn til en havn i Norge, der kjøres det på dieseldrevne lastebiler til en grossist, som kjører det på dieseldrevne lastebiler ut til en butikk. Og så kjører, nå er det mange i Norge som kjører elbil, men vi kjøper jo da, drar til en eller annen butikk, kjøper en rull med engangskrus, og så drikker vi en kopp kaffe eller to sluker vann, og så kaster vi det. Det er jo helt vanvittig å tenke på, og for meg så er det liksom symbolet på galskapen i bruk- og kastsamfunnet. Når, i hvert fall, jeg vet ikke, men jeg tror det var sånn at man fant opp drikkebeger som kunne vaskes for flere tusen år siden. Så det er liksom, så det er noen sånne skifter, og derfor så vi sa bare vi skal ikke ha engangsprodukter, vi skal ikke ha engangsgrill, vi skal ikke ha engangsbestikk, vi skal ikke ha engangstallerker og så videre. Og jeg sier ikke at hjernen er helt fri for engangsprodukter, men vi har som mål å rydde opp i det der hvor det finnes alternativer.
Den fjerde kampen
er, hva var det, skal vi se? Det er jo det sirkulære, ikke sant? At man må få, altså kampen for kvalitet. I at de tingene vi selger varer. Og det handler jo om både at det vi selger har såpass god kvalitet at det faktisk, og vi i Jernia så er vi opp til å bruke ordet begrepet funksjonell kvalitet, og det handler egentlig om to ting. Det handler om at det produktet du kjøper skal faktisk gjøre jobben det er tiltenkt at det skal gjøre, altså være veldig bra til å gjøre jobben, og så at det er en kvalitet som gjør at det varer. Og i det vareperspektivet så kommer også det, eller kvalitetsperspektivet, så tenker vi også det sirkulære, fordi hvis du tenker sånn, før så var forretningsmodellen vår å selge griller. Nå er forretningsmodellen til Jernia å hjelpe deg å holde liv i grillen lengst mulig. Sånn at vi har jo, ifølge Weber, så blir vi til helgen kåret til verdens mester i å selge reservedeler for Weber. Det er ingen i hele verden som selger mer reservedeler til Weber enn oss, for Weber enn oss, eller Jernia, fordi vi, for flere år siden, så tok vi opp den kampen. Fordi det er ikke sånn at det er noe nytt med reservedeler, men problemet er jo at når du må ha reservedeler når du trenger det, du kan ikke vente i 3, 4, 5 uker å få det fra Danmark eller Tyskland. Da er det ikke et reelt alternativ å reparere. Sånn at vi fikk sammen med Weber forbrukerpakninger på de mest etterspurte og mest brukte reservedelene, som gjør at det holder seg som flavorizer, tennere, grillrister og så videre, det som normalt sett ryker på en grill etter noen år. Og det må være tilgjengelig i hyllene. Akkurat som du kjøper en grillbørste, så må det være tilgjengelig for kundene. Da begynner det der å funke, og det er det vi har gjort sammen med Weber. Og det er jeg veldig glad for, at vi ser produsenter, for Weber så er det bedre for Weber egentlig, og Webers forretningsmodell, at de selger heller en ny grill. Men de ser også den omleggingen, og har vært med oss på den reisen, og følger faktisk. De har etablert en bærekraftstrategi på bakgrunn av de kravene vi stilte til dem. Så Weber-griller er jo også fra nå isoporfrie, og det kan vi takke lille Jernia for i Norge, at vi har begynt å stille krav til fordi, og det er jo her paradokset kommer inn, Sveinung, fordi det handler egentlig om at vi er dønn avhengig av det fabrikkene lager, men vi kan stille krav. Vi kan komme med forslag, og det å ha en konstruktiv dialog med et klart mål for øye, det har vi gjort, og det har vi lykkes med mange ganger. Og så er det noen ganger vi ikke kommer helt i mål. Check it out.
Jeg synes dette er et utrolig fascinerende eksempel i en sånn right to repair-verden da, Espen, som vi vet at det kommer noen regulering som skal gjøre at kunden, for det er to sider ved reparasjon som du sa, det ene er at liksom, ja, produktet er laget på en sånn måte at det lar seg reparere, men en helt annet spørsmål er jo, ja, det er til og med to spørsmål i ett, A, er reservedelene tilgjengelige, og B, er reservedelene tilgjengelige til en pris som gjør det meningsfullt for kunden og attraktivt for kunden å reparere. Sant? Og så synes jeg at Weber Grill, jeg har en selv som står der ute, er et godt eksempel. Det er en god produktkategori på sånn, som du sa, reparerbare produkt. Det skulle ikke være noen grunn til at ikke vi skulle kunne holde et sånt robust kvalitetsprodukt som er så, som du sa, du kan plukke fra hverandre disse delene og sette sammen igjen. Det er litt som gamle biler på en måte, ikke sant?
Mm-hmm.
Og ikke at jeg hadde klart å gjøre noen ting som helst med en gammel bil, men sånn i prinsippet da.
Ja, sett å kjøre en.
Ja, du, det var jeg ganske god på. Spesielt sånne med bakhjulstrekk. Men du sa noe viktig, og det var det er jo mye mer lønnsomt for, eller som det var ordet du brukte, men det var mye bedre for Weber å bare selge en ny grill. Det koster masse penger og alt sånt, så er mye bedre at folk kommer inn og bare tenker det. Og den andre siden av mynten, jeg ville jo også forvente at det var bedre for Jernia å selge en ny grill enn å selge nye deler, og at det kanskje er blant, for det som vi ofte ser med overgangen til mer sirkulære forretningsmodeller, er at ja, det er så mange barriere av ulike karakter, men en av dem er jo at vi er låst inn i disse forretningsmodellmønstrene, som jeg og Sveinung, ordet vi pleier å bruke på det, så mønstre som på en måte favoriserer en måte å gjøre ting på. Og at noen ganger kan det være en aktør i kjeden, for eksempel den som lager produkter som i en viss forstand bare legger deg premissen at sånn er det, og dette lar seg reparere, eller hva det måtte være. Men ikke minst synes jeg det er slående når flere aktører i en kjede, de som produserer det, de som videre selger det, de som selger det, alle kanskje har en økonomisk interesse i status quo da, i å bare opprettholde det her med å pushe ut grill etter grill etter grill etter grill, heller enn slite del etter slite del etter slite del, som stort sett koster mindre og kanskje selger sværa.
Ja, og her er det jo, dette er jo en krevende øvelse for oss, fordi vi har jo vokst opp i en linær økonomi, og det egentlig handler om, det er jo, og hvis man setter seg og tar kundeperspektivet, så er det sånn at kundene vil jo ha kvalitet, men de velger ofte det billige. Så det er jo en sånn, et paradoks, men det som er det egentlig handler om, det er at vi må tvinge oss selv til å tenke, gå fra å tenke bare transaksjon til å tenke relasjon, til kunderelasjon. Fordi det er lønnsomt i et livsløpsperspektiv å eie kunden. Det at du går til Jernia-butikken din og kjøper en grillis, kjøper en flavorizer, og ting som, for det er jo ikke sånn at alle ting i verden varer evig. Men det å få til at man blir kjent for den type problemløsning for kunden, og det å hele tiden ta utgangspunkt i kundebehovet, det er på en måte kjernen i å flytte oss, mener jeg, fra det lineære til det sirkulære. Og da må man fjerne på en måte de hindringene og tilgjengeliggjøre på en annen måte enn det vi har tenkt før.
Du dro opp fire kamper her, altså hvis jeg husker riktig knyttet til avfall mer generelt, resirkulering, engangsemballasje og sirkulær kvalitet, altså som vi har vært inne på her. En femte kamp, og jeg bare lurer på om den har vært nødvendig. Ja, men jeg lurer på om det har vært en liksom skjult kamp, eller om det ikke har vært behov for en skjult kamp, for jeg tenker liksom den interne, om det ikke har vært en kamp da, for det høres så aggressivt ut, men en sånn kunnskapsdimensjon. Jeg er jo så heldig å få lov til å bo på Lillehammer og ha Jernia her lokalt, altså Jernia Borgen.
Jernia Borgen.
Og det er noe som sier meg at den sirkulære kvalitetskampen ikke nødvendigvis var så veldig stor der, for der det jo en lang, lang, lang tradisjon, og spør du om en skrue til et eller annet der, så går det 10 minutter, og så krabber de inn på lagret bak lagret bak lagret, og så kommer de ut, og så forteller deg også hvordan du skal reparere det du har behov for å reparere, og så videre. Men det jo ikke alle butikker nødvendigvis i et kjøpesenter som har denne lange tradisjonen og kompetansen knyttet til dette her, liksom allerede vevd inn i kall det DNA, da. Så i en sånn organisasjon som det, hvordan har dere jobbet da, for å også få kunnskap og interesse og forståelse, både for at dette her kan bli lønnsomt etter hvert, men også for at dette her er en viktig måte å bygge opp denne relasjonen på til kundene, og få til disse 4 kampene som du nevnte?
Nei, altså det er jo litt sånn grunnleggende i enhver på en måte ledegjerning, hvis du skal ha med deg folk, og jeg tror ledelse handler veldig mye om å få følgere. Folk vil være med deg på den reisen du klarer å beskrive og tilrettelegge og tegne opp. I det så handler det jo, er jeg i hvert fall veldig opptatt av the power of why. Hvorfor gjør vi dette? Ikke bare hva skal vi gjøre og hvordan skal vi gjøre, men hvorfor? Sånn at det å på en måte at Jernia skal... Vi sa bare rett ut at vi skal være med å redde verden. Vi skal bygge bro fra det linære til det sirkulære. Og vi skal lansere flere typer tjenester, og vi skal bli noe mer enn bare en butikk hvor folk bare går og handler det de trenger og løper ut igjen. Og i det så har vi lagt veldig sånn vekt på skolering og involvering. For eksempel, vi utdannet knivslipere, fordi det er veldig for mange som ikke sliper knivene sine, og kaster dem rett og slett. Og bare blir bare liggende der. Sånn at vi har også i det bygd og hevet kompetanse rundt det vi gjør. Vi har utdannet fargerådgivere som gir kundene de beste rådene og i forhold til maling og så videre. Sånn at vi har på en måte bygd dette under parolene moderne faghandel. Så det er litt sånn som vi kalte det back to the future. Fordi dette var en god jernvarehandel for mange år siden. Det var jo at du fikk hjelp til ting, og du fikk løst ting. Så vi har på en måte børstet litt støv av den gamle historien om jernvaren som er en problemløser som hjelper deg. Og så har vi trukket det over i det moderne og i det sirkulære, men det er på en måte ikke noe nytt. For du gikk jo til de gamle jernvarehandlene og fant det du trengte for når du skulle reparere, eller som du sier, Svein, den skruen på borgen og så videre. Så det er litt sånn, på en måte ta med oss tradisjonene og inn i en ny drakt, men med det for øye at vi skal bidra til å redusere klimafotavtrykket, ikke bare på driften vår, men også for kundene våre.
Jeg liker det her bildet av jernvarehandelen som en litt sånn, altså både den her klassiske, der er noe sånn klassisk og historisk over en slik type faghandel. Men så er det også en type, altså i begrepet faghandel til forskjell fra bare liksom en butikk, er jo at du kommer til et sted, og det er jo det som Sveinung beskriver, et sted der folk liksom kan noe faglig som gjør at de kan hjelpe deg på en måte som blir en veldig stor del av kundeopplevelsen. Da. Og i det ligger også en kundeopplæring, ikke sant? Jeg sitter i styret til Vinmonopolet, en annen stolt faghandel i Norge, og jeg tror et av de viktigste fotavtrykkene til Vinmonopolet er jo nettopp all den, unnskyld uttrykket, voksenopplæringen som skjer i det sånne som oss går inn på Vinmonopolet og kommer i prat med disse utrolig flinke fagfolkene som går og trasker rundt i butikken der, ikke sant? Men så er det en dimensjon til ved dette, for du sa noe her, Espen, om at dette handler om å få med seg folka, og da opplevde jeg at du snakket om minst 2 grupper. Det ene var liksom disse flinke fagfolkene som jobber hos en, og der vil jeg tenke at det finnes mange av disse som Sveinung er inne på, som brenner for det her med å få en skru til å passe inn i en eller annen dings som skruen skal inn i, og finne måter å være kreativ og alt det der. Men så skal du få med denne kunden også, som du var med på. Og veldig mye av dette sirkulære skiftet handler jo om de utfordringene knyttet til det. Så tror jeg jo at kanskje noen av disse her litt mer sånn kallet klassiske typerne faghandleri, muligens har en på en måte mye lettere jobb der. Så er det sånn, hvis jeg fikk velge da, at jeg skulle enten gjøre Jernia, hvis jeg skulle starte før du begynte på jobben, 2017 da, skulle jeg gå inn, og så skulle jeg enten ta på meg jobben med å gjøre Jernia sirkulær, eller jeg skulle ta på meg jobben med å gjøre XXL sirkulær. Og dette sier jeg på ingen måte for å snakke ned jobben dere har gjort, for den er formidabel og imponerende. Men det jeg mener er at her er jo noen ting ved disse typene produktkategorier vi snakker om her, som på en måte liksom låner seg litt til. Og ja, vi var inne på grillen her i sted, som er egentlig veldig reparerbar. Men likevel så skal du voksenopplære en kunde da, som har gått på XXL-ene i verden, og ikke minst gått rundt på Normal, og på Søstrene Grene, og på alle sånne lavpriskjeder, der du plukker med deg A og B og C, og vi har vokst opp i en IKEA-tidsalder, hvor sånn, der er så veldig mange ting som kundene i varehandelen ikke er lært opp til. Og skal jeg legge til en siste kompliserende element, en av mine favorittscene i TV-historien, det er faktisk i episode 1 av Brødrene Dahl. Jeg vet ikke om dere husker, i Brødrene Dahl så skal de dra ut på tokt, og da drar de til en fantastisk varehandelsaktør, nemlig bensinstasjonen som selger alt unntatt bensin. Og dette er jo et sånn endeløst bygg, der du kan få tak i alt unntatt bensin, så når de har fått tak i alt, så må de kjøre et annet sted for å få bensin. Men jeg tenker at det er noe som ligger i den der, vi har blitt, og det er en forretningsmodellmønstre, vi har jo blitt som konsumenter lært opp til at liksom alt skal være tilgjengelig for oss. Og jeg synes at noe av det modigste dere på et vis har gjort, og du var inne på det i sted, det er jo dette med å begynne å ta vekk folk sine valg. Har du lyst på en engangsgrill? Sorry. For du går et annet sted til en av de som selger engangsgriller. Ja. Og dette er noe som jeg og Sveinung har diskutert mye, dette her med å på en måte ta fra kunden ting som de har lyst til at skal være der, men du gjør det, og det var du inne på i sted, og nå begynner jeg å nærme meg spørsmålet her. Du gjør det fordi at du har lyst til å lære deg opp, slik jeg hører deg, i en annen måte å tenke kundeopplevelse på. Ikke bare sånn all mulig dritt er tilgjengelig her, og plukke med deg det du har lyst på, men liksom, vi er her for å kuratere det tilbudet du trenger for å løse dine grillbehov, drillbehov, skrubehov, sagebehov, stekepannebehov, you name it. Kanskje du tar enda litt lengre med inn i dine liksom, hvordan dere har sett på dette møtet med disse kundene som er så vranglærte inn i en linjær verden.
Hvorfor føler jeg alt at du snakker om meg?
Alle eksempler jeg ga nå, unntatt dette med bensinstasjonen som ikke selger bensin, det handler om Sveinung Jørgensen, så take it away.
Du, jeg likte veldig godt det du sa, Lars Jakob, dette med å kuratere, for jeg tror det er et nøkkelord. Fordi poenget er, hvis vi skal få fart på det grønne skiftet, så er det ikke kundenes ansvar å velge bærekraftige ting. Det er vårt ansvar, varehandels ansvar, å selge bærekraftige produkter. Sånn at man må ikke ha liksom, vi har et bærekraftig alternativ, og så har vi et ikke bærekraftig alternativ. Det er det jeg oppfatter du mener med å kuratere. Og det handler om at vi kan ikke gi kundene de valgene, fordi vi er nødt til å si, hvis vi selger stearinlys, og det gjør vi jo, så har vi, da selger vi stearinlys som er svanemerka. Og da selger vi ingen andre stearinlys, vi selger kun stearinlys som er svanemerka. Sånn at med den, vi selger bare, og målet vårt har vært å selge kjeler med så høy andel resirkulert materiale som mulig. Nå har vi bare kjeler i sortimentet som har en andel av resirkulert metall i seg. Og den andelen går opp. Så nå har ikke jeg fått tallene for 2023 enda, men i 2022 så var det 76% av kjelene vi solgte hadde mer enn 50% resirkulert metall i seg. Og da er vi, og det betyr at vi vel tar de valgene, og så velger vi bort de andre tingene. Og der synes jeg at det er jo der jeg tror potensialet til varehandel ligger, og det er den jobben som må gjøres. Og jeg synes jo det er litt rart at da, hvis vi går til dagligvaren da, og ser på den fantastiske, berømte karbonadedeien og kjøttdeien, så ligger det forskjellige typer emballasje. Og det er bare tull. Fordi nå vet vi at vi kan pakke mat i emballasje med resirkulert plast, og som er flatpakka. Da skal det ikke være kundens valg å velge den andre ved siden av. Da er det vi selger ferdig basta. Sånn at, og så lenge utviklingen går i den retningen, så er det de valgene som vi må ta, som du kaller å kuratere, som jeg mener er det som skal til. Fordi da får vi speeda opp den prosessen, og i det så ligger den opplæringen, fordi det vil være en umenneskelig oppgave at vi i varehandel skal gi kundene et grunnkurs i hva som er bærekraftige produkter eller ikke. Det må være vårt ansvar. Den kunnskapen må vi sitte på. Det er vi som skal ta inn produkter med bærekraft, og det er vi som må bygge opp den kompetansen internt til at våre kategoriansvarlige og innkjøpere tar de valgene basert på den innsikten og den kunnskapen vi har. Det er sånn vi har tenkt i Jernia. Og det er det jeg tror er liksom nøkkelen fremover, og det er veldig gledelig å se, nå er det så mye kurs på BI og andre steder, sånn at nå er den kompetansen tilgjengelig. Når vi startet med vår bærekraftstrategi i 2018, så inviterte jeg meg selv til møter med miljøorganisasjonene, satt ned sammen med Maren i Naturvernforbundet og i Fremtiden i våre hender og hva, liksom, fordi at vi er den store stygge ulven, men hvordan skal vi bli, hva skal vi gjøre for å bli god? Hva er det vi skal, liksom, hvilke reiser er det vi skal på? Og det er det jeg synes har vært veldig, veldig spennende, og som er, vi er på god gang. Når vi startet innbytteordning av gamle kjeler og panner, så gjorde vi jo nettopp det for av to formål. For det første, at vi på en måte får at den gamle kjelen eller den gamle steikepanna som er ødelagt eller ikke lenger i bruk, den har en verdi. Den skal ikke bare ned i kjelleren eller kastes i restavfallet. Den skal tilbake igjen i kretsløpet. Og da lagde vi en pantordning, sånn at du, egentlig var drømmen at du skulle få en 50-lapp for den. Det er litt vanskelig å få til, men det vi gjorde var at du får 20% rabatt hvis du trenger en ny. Vi sendte den fra butikkene, så ble det oppbevart, og så ble det sendt til Norsk Gjenvinnings metallanlegg i Fredrikstad, og der ble det jo skjedd opp og solgt videre. Så vi fikk jo betalt for tonnene av metall vi sendte inn. Nå er det sånn dessverre fortsatt, så apropos forretningsmodell, så er det jo sånn at frakta spiser opp den summen, men det, den prosessen i seg selv er mer eller mindre et nullsumspill. Og da på en måte, i det så ligger det en slags opplæring av kundene at dette er en ressurs som man leverer inn. Og så er det da at man, når du da velger en ny panne, at du velger en panne som da har høyt, i hvert fall 90-100% resirkulert aluminium i seg, for eksempel.
Det er lett å applaudere dette her, Espen, ektefølt. Og jeg begynte jo et litt sånn omsorgsperspektiv, ikke sant? Hvor mye er det man klarer å gjøre noe med her? Hvis man er 1,27, og så må man være 1,30 for å kjøre karusell, så er det jo liksom, man kommer jo et stykke, men ikke lenger, liksom. Altså, man kan kjøre på med noen platåsko, og har man hår, så prøver liksom å få luggen til å stå litt.
Hvorfor føler jeg at det er meg du snakker om?
Er du 1,27? Jeg trodde du var 1,18. Men jeg tenker sånn 18-24 da, disse 6 årene, ikke sant? Med alt det arbeidet som ligger bak. Vi er jo fryktelig glad i Interface, ikke for at de har løst alle verdens problemer heller, men de satt seg et mål da, i midten av 90-tallet, og trengte 20 år for å begynne å nærme seg null. Og dere da, gitt der hvor dere var, med ambisjonen om 55% reduksjon i avtrykket, og knallhardt arbeid nedover i verdikjeden, oppover i verdikjeden, internt i virksomheten, gjort disse grepene, er det lov å spørre? Jeg tar meg friheten til å spørre, så får du svare så godt du kan, han har sagt. For vi vet om andre aktører i denne bransjen som liksom har knekt ryggen bak, og allikevel ikke har fått til flere enn noen få prosent, for det er så jækla langt og stort og svart lærret og bleike, da. Er det mulig å sette litt ord på liksom, hit og ikke lenger følelsen av å sitte og jobbe med dette her oppimot noen sånne litt sånne harde mål, da?
Jeg har ikke hatt den følelsen av hit og ikke lenger, jeg har hatt den følelsen av sakte men sikkert fremover. Og det, liksom, i fjor så reduserte vi klimafotavtrykket vårt, eller utslippene våre med 9%, både vår direkte og indirekte. Vi i sommer så monterte vi 10.000 kvadratmeter solceller på taket på lageret på Vinterbro, på servicekontoret, sånn at det er mange ting å gjøre etter hvert som ting blir tilgjengelig for oss, og i det å kartlegge, det å måle både direkte og indirekte utslipp, det er jo på en måte det som gir oss innsikt, det å lage livsløpsanalyser og så videre, er jo det som på en måte jeg tror er måten varehandelen må jobbe med, mer med fremover. Og i det sakte men sikkert framover, så lærer vi hele nye ting, og i sakte men sikkert framover så handler det også om å da ta de valgene. Og det handler veldig, veldig mye om, et av FNs bærekraftsmål er jo samarbeid, og det er både samarbeid på tvers, men også samarbeid med leverandører og produsenter, og vi har jo solgt masse kjeler fra Kina, det gjør vi fortsatt, men nesten ikke lenger. Ikke sant? Så det handler igjen om å ta de valgene. Så er det jo noen ganger vi, og det, vi kan ikke bli helt moralister heller, fordi vi skal jo få dette til å gå rundt. Så derfor så er det det jeg mener sakte men sikkert framover, å ta de valgene for kunden og skape trygghet for kunden. Og så er det noen ganger vi har bomma på ting, altså at vi var så voldsomt innstilt på å ha stearinlys som var 100% stearin med lavt avtrykk, men de var rett og slett for komplisert for folk å bruke, for vi kan ikke drive og lære opp folk å bruke kubbelys. Så da måtte vi gå litt sånn tilbake igjen til paraffin, ikke sant? Men igjen så er det hele tiden det der sakte men sikkert, og da etter hvert utfordre å finne leverandører som jobber med de tingene, og som har avtrykk. Og det, vi satte oss et mål i 2018 at innen 2022 så skulle gjerne være isoporfri. Vi er isoporfri når vi runder 2023. Og hvis det er noe isopor igjen, så er det varer som har ligget hos leverandøren og så videre. Og hvorfor var vi så opptatt av dette med emballasje? Ref det med Weber. Og når Weber kutta ut isopor, så før så frakta vi 4 griller i snitt per pall. Nå frakter vi 6. Så det er 50% flere griller per container over Atlanteren. Det gir også noe på fraktutslippet, ikke sant? Så alt igjen er dette her sakte men sikkert framover.
Vi har jo ofte forfekta det at det er ikke alltid internt i en virksomhet eller en forretningsmodells egne operasjoner man har størst påvirkning. Har dere noen tall på, du tenker liksom å sitte her og deklamere disse tallene, det er ikke tallene jeg er interessert i, men hvis dere klarer, en liten norsk aktør, klarer å påvirke store Weber, ikke sant? Når dere i et samarbeid med Fiskars åpner for andre type alternative løsninger, når dere jobber for å kutte leverandører, og så påvirker leverandører til å slutte med isopor, for eksempel. Har dere noe sånn internregnskap eller eksternregnskap på hvordan dere på den måten har bidratt til å redusere andres fotavtrykk? For det kan jo kanskje være vel så stort som det dere klarer selv internt.
Ja, fordi det der, nå kommer du inn på noe morsomt, Sveinung, fordi i starten så var det sånn at da var det sånn customized packaging for oss. Men da måtte vi jo si, for det var ikke sånn at bare at de skulle lage en spesial emballasje til oss, og så skulle resten av verden få isopor. Da sa vi nei, nå har vi misforstått her. Poenget er at dere skal også kutte ut isopor. Det er fordi det gir lavere fraktkostnader, det gir klimaeffekter. Så det har vært en del sånne misforståelser fordi, tidligere, og det har jo blitt luka bort etter hvert, fordi men det er jo faktisk sant. Så det er, men vi har ikke noe tall på hva det betyr, men poenget er jo at når alle Weber sender ut griller helt uten isopor over hele verden, så får det en impact.
Det er jo nettopp det som du var inne på med engangskoppen i sted, det er jo et favoritteksempel for Sveinung og meg også. Vi har hatt et stort forskningsprosjekt med engangskopper i sentrum det siste året, og det er jo mindblowing, ikke sant, hvordan vi har rigget oss som samfunn på dette vi vender oss til. Og jeg tenker at det her isoporeksempelet som du kommer inn på her nå også, og det med at smartere, bedre praksiser kan bre seg i en verdikjede, da, slik at ikke bare den ene aktøren som etterspør det, men alle de andre også nyter godt av det. Det er jo noe av det som er så kraftfullt, fordi bare det at noen på et tidspunkt sier det høyt, eller artikulerer kravet, da. Hvorfor er egentlig all denne unødvendige emballasjen der? Og så vet vi at for mange typer produktkategorier har det vært gode grunner til, ikke sant? Ikke minst potetgullposene som ble større og større og større, fordi at aktørene hadde lyst til å liksom bli sett i hylla. Men så er jo det der en sånn uendelig reise. Du får vel ikke liksom 1 kilometer ganger 1 kilometer store potetgullposer til slutt, men det blir et problem fordi at alle aktører får da et insentiv om å gjøre det samme. Og så blir det bare en stilltiende del av hvordan en potetskullpose skal produseres på samme måte som alt dette her excess packaging, som er vel termen, overskuddsemballasjen, som ikke er der fordi at han skal holde noe av glass vekke fra noe av metall, sånn at ikke denne glasset knuser, ikke sant? Det viser jo kanskje, Espen, på en måte hvor mange enkle, og med enkle igjen, som mener seg at det er enkelt å få det til, men enkle seire i den forstand at hvis bare noen begynner å tenke annerledes og velge annerledes og aktivt artikulere disse kravene, så viser det seg at på andre siden av bordet så sier det at jo, nei, men du, det kan vi faktisk få til. Hvordan synes du det er, liksom, hvor store har disse fjellene har vært å klatre over, sånn når alt kommer til alt, har det vist seg at det på en måte er lagt om ikke lavtengende frukter, så i hvert fall ting som alle i kjeden egentlig enes om at sånn som det her trenger vi jo ikke ha det, og at det derfor er litt færre barriere å hoppe over når alt kommer til alt.
Jeg opplever egentlig at det ikke har vært så krevende, fordi det har vært veldig enkelt for alle å forstå hvorfor skal vi gjøre det, så det egentlig har det blitt sånn takknemlig for gode ideer. Sånn at jeg opplever ikke at vi har direkte møtt motstand. Det som er utgangspunktet, det er jo at når en fabrikk skal legge om, så må en packaging line, altså sin emballasjelinje, så koster det penger. Så det er jo noen investeringsmidler som må på plass og sånn, sånn at det er egentlig så det er noen sånne praktiske hindringer, men så er det også tiden jobber jo for oss. Alle vet jo hvor vi skal nå, så det at man jobber og kommer med gode innspill og at alle handelsbedrifter tenker gjennom sin egen impact og stiller krav til sine leverandører hvordan de skal ha det, er jo det som må få fortgang på den prosessen.
Espen Carlsen, jeg nevnte i stad Ray Anderson. Jeg sa ikke Ray Anderson, men jeg kan nevne han nå. Han var da grunnlegger og CEO i dette svære teppeselskapet på midten av 90-tallet som kikket seg selv i speilet og sin egen praksis og bedriftens praksis og sa rett ut at i fremtiden så vil folk som meg bli satt i fengsel. For den måten å drive rovdrift på naturressursene og på folk, det går faktisk ikke an. Men han skjønte at det ville være et enormt arbeid over lang tid, sånn som du også beskriver her, altså fremover, 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 og litt tilbake, og så fremover igjen forhåpentligvis, for å forsøke å løse det problemet som han var en del av, og som han hadde et direkte ansvar for. Jeg tenker på deg, veien videre her, gitt det du har lært nå. Har du noen sånne grandiose vrangforestillinger, har sagt? Har du fått deg noen sånne ideer og noen tanker om hvordan du kan bruke disse erfaringene? Jeg mener ikke vrangforestillinger, altså helt feil begrep. Jeg prøvde å være morsom, men jeg trekker det tilbake. En eller annen forestilling da, om veien videre, hvordan kan du påvirke dette her? For det er jo et kjempestort problem der som varehandelen er en del av. Skal man nærme seg at det er 55% fotavtrykket, så er det jaggu mange som skal gå sånn noenlunde i takt over lang tid, ikke sant, for å bidra med det. Når du sitter og spekulerer nå, dagen etter at du ga fra deg nøkkelen, han er sagt, til kontoret, tenker du om veien fremover, eller du har lyst til å drive med?
Jeg har veldig godt spørsmål, og jeg har sagt til meg selv at jeg skal bruke tid fra til påske til å tenke på det. Men jeg tror, hvis vi ser i det store bildet, så er det sånn, forretningsmodellene, de linære forretningsmodellene i dag, handler jo om at man tjener mest mulig penger på bruk og kast, altså få kundene til å handle mest mulig og oftest mulig. Så tror jeg at dette er også et element av risikostyring, fordi vi kommer på et eller annet tidspunkt til å gå fra bruk- og kastsamfunnet til ta vare på samfunnet. Og hvis man da, som CEO i et selskap, har en forretningsmodell som ikke har klart å tilpasse seg det markedet, og den måten som fremtiden, som vi kommer til å forbruke på i fremtiden, så er det ferdig. Og det er jo, så jeg tror man må få det risikobildet inn på kart i selskapene og si hvordan kommer det til å være når folk og våre barn og andre liksom begynner virkelig at det, og jeg tror vi kommer til å se en akselererende effekt nå, for det er nå, mens vi sitter og snakker nå, så blåser jo halve Nord-Norge og Lofoten bort, taker, det var akkurat hørte jeg på radioen før jeg snakket med dere, at vinduene på SAS-hotellet blåste inn. Og det klart, dette gjør bare at vi kommer til å bli enda mer bevisst, og da det ekstremt viktig at man som en CEO av et selskap og styre tar inn over seg den risikostyringen det og sørger for at forretningsmodellen tilpasset bruk- og kassamfunn. Og det sånn, det har jeg, synes jeg spennende å jobbe med, og jeg håper at jeg, men jeg ikke bare håper, men jeg tror at uansett hva jeg skal jobbe med, så vil det jo handle om, for dette handler også om min samvittighet. Jeg har ikke lyst til å gå ut av tiden, og så skal jeg si at, takk for meg, vi visste hvordan dette kom til å gå, så dette får dere bare ordne opp i selv. For vi hadde det så greit. Så den der transformasjonen der, der tror jeg den er viktig, og det har jeg lyst til å være med på, å skape lavere fotavtrykk, rett og slett, for ulike virksomheter.
Og når du rusler inn på Jernia, der du bor, eller hvis du på besøk på Lillehammer, eller hvor det måtte være, i slutten av 2024, slutten av 2025, du vil vel antageligvis stikke innom Jernia både titt og ofte fremover. Hva det du forventer vil skje videre der nå som er ting dere har satt i gang allerede, og kanskje også ting som ikke er satt i gang, men som liksom ligger i korta for du har jo bedre utsikt på et vis inn i den der spåkula for hvordan varehandelen skal utvikle seg fremover. Så hva tror du vi som kunder kan forvente å se de kommende årene i Jernia og tilsvarende aktører?
Det to ting. Det ene, det jo at vi kommer til å fortsatt ha et sortiment med flere og flere produkter som består av resirkulerte materialer, og dette med reservedeler og gjøre det på ulike produktgrupper, tror jeg vi kommer til å se mer av. Og så det kanskje aller viktigste, det at det har vært litt sånn problematisk i forhold til produktinformasjon, faktisk få fram hva som fotavtrykk og utslippet på produktene. Og der synes jeg Elkjøp har gjort mye bra i liksom det de gjorde med nudging. Altså de snakket om pris per leveår, for eksempel. Den type at du priser produktene etter hvor lenge det varer. Jeg tror vi kommer til å se produkter med enda lengre garantier. Altså vi har høytrykksspylere med 10 og 15 års garanti hvis du følger et serviceprogram. Så jeg tror det, og det jo dette igjen, ikke sant, det å ha tilbake til kvalitetsperspektivet, det at du har varer med god kvalitet som varer lenge. Jeg leste et tall, og det at hvis alle i EU som eier en smarttelefon hadde beholdt den smarttelefonen ett år lenger, så tilsvarer det utslippet som å fjerne 1 million fossildrevne biler av veiene.
Og det sier jo litt om potensialet her.
Nettopp, ikke sant, det sier bare det, og derfor så det, og da tror jeg sånn, når vi blir mer bevisst, så kommer vi til å tenke at nei, jeg skal ha den PC-en ett år til, jeg skal ha den telefonen min lenger, jeg skal ha den dressjakka, den går jeg til skredderen og får fiksa. Sånn at det på en måte det der kommer til å sette seg mye, mye mer da. Og det tror jeg du vil se i Jernia-butikkene fremover, så det med produktinformasjon som sier direkte hva utslippet på produktene kommer til å komme, og mer av det samme.
Den der komboen der, ikke sant, av nå skal jeg være, unnskyld uttrykket, flink gutt og beholde mobilen et år til, selv om man lader litt dårligere og litt treigere, og kamera ikke alltid reagerer sånn som jeg skulle ønske. Så tenker jeg, bevisstheten der jeg helt enig, og det trengs en sånn bevissthet fra min side da, på kundesiden. Men samtidig så trenger vi jo den fremveksten av en varehandel og leverandørene til varehandel som gjør at den telefonen der er laget på en sånn måte at den varer lenger, samtidig som de kan tjene penger på kanskje ved å reparere den og rense den og leie den ut til den andre, så den telefonen kan selges 10 ganger i stedet for en gang. Da. Og sånn at hvis jeg er så dum da, som forbruker og vil bytte etter et år, ja, så varer det produktet, og det finnes aktører der ute som klarer da, kanskje et kunststykke, for det er ikke så lett å ta disse reparasjonene av den der skjorta eller den dressjakka med hand på hjørnet som gjør det for deg, men dette må industrialiseres og skaleres opp, sånn som vi har sett med Alfa for eksempel, denne skoen, skal de lage den der skoen som varer evig da, ja, så må du få meg som konsument til å ta det valget, og jeg må være villig til kanskje betale mer, og jeg må ta vare på den og kanskje sende den til service, samtidig så må varehandelleddet sammen med Alfa-leddet da, klare å finne en eller annen måte å skalere opp denne reparasjonen, den servicen, og gjøre det på en måte at det like attraktivt for meg, da. Fordi jeg tror ikke jeg alene, og jeg pisker meg selv litt. Altså, jeg tror ikke jeg alene om å synes det litt sånn der knebøy, og måtte vente to uker på en reparasjon på en ting, hvor jeg synes egentlig jeg bare kunne fått med meg en ny kaffetrakter hjem, ikke sant, når den forrige, ikke sant? Altså sånn, hva skal jeg gjøre disse to ukene her uten kaffetrakter, ikke sant? Men hvordan gjøre disse her tingene så strømlinjeforma og behagelig, da? Altså det ene valget ikke er, ja, føles så tungt i forhold til det andre.
Og nå du inne på noe veldig spennende, og det er jo dette handler jo om forretningsmodellen, for hva det som kommer til å skje når vi går fra en forretningsmodell som er lønnsom i bruk og kast over til å ta vare på, da må du ha andre inntektskilder. Så derfor så leier vi ut ting, for eksempel drill, slagdrill, høytrykksspyler, tepperenser, og disse tingene i alle Jernia-butikker, og det er en del av sortimentet. Ikke sant? Du ser på nettet, så kan du se denne kan du kjøpe, men du kan også leie den. Ikke sant? Fordi kundene har ikke behov for å eie en drill, de har behov for å høre veggen. Og vi bor mer i leiligheter og så videre, og vi ser jo det at i byene så leies det mye, mye mer enn det gjør i deler av landet hvor husene er større og garasjen er svære. Så det er jo en del av den demografien. Og så er det jo dette med å reparere. Så vi etablerte jo for 2 år siden et sentralt verksted som forsyner og reparerer for butikkene her på Østlandet. Og det ser vi. Fordi problemet er at når gressklipperen din, du finner ut at gressklipperen er ødelagt, så er du ikke du den eneste. Da finner alle ut det samtidig. Og da går det 6 uker før du får den tilbake. Sånn at det handler om den kundereisen der. Og behovet er å få det tilbake raskt. Så derfor så kan du levere gressklipperen din til Jernia butikk, og så får du den tilbake hvis det ikke er noe veldig, veldig galt, men i løpet av 5 dager. Så det er også en spennende måte. Dette med knivsliping, den type tjenester. Men så er det det som jeg synes som er spennende å begynne på. Nå er regjeringen på gang med å endre brukthandelsloven. Fordi her må vi passe på i varehandelen at ikke vi mister den forretningsmuligheten som det er å drive med brukt salg. For hvorfor skal du gi bort Sveinung grillen din til, eller sykkelen din, eller høytrykksspyleren din som er til Fretex, og så skal de selge den videre, og så skal du gå til meg og kjøpe en ny? Hvorfor kan du ikke ta den med til en eller meg, altså til Jernia, og bytte inn og få penger for den, og så blir den fikset opp? Og dette gjør vi jo litt i enkelt Jernia-butikker i dag, som reparerer motorsager og ting, så selger vi brukte ut igjen. Men det har jo vært veldig krevende, fordi brukthandelsloven har jo handlet om heleri. Her er det en forretningsmodell som er veldig spennende, og som kan gi, og som varehandel må passe på at ikke handler, at bruktmarkedet bare havner utenfor butikkene. At det er liksom Finn og Fretex, og jeg unner Fretex det, altså, så ikke misforstå meg, men det er en forretningsmulighet, fordi behovene våre endrer seg. Selv om vi ønsker å være i tavar på samfunnet, så er det sånn, vi hadde behov for en svær, hvis vi skal holde oss til grill, alle vi tre grill, liker å grille, skjønner jeg. Så hvis vi skal holde oss i grillverden, så er det sånn, når du har hus, og du har barn, og du har stor familie, så liker du å ha en svær grill, men så flytter vi på et eller annet tidspunkt til en leilighet med en balkong, og da har vi behov for en litt mindre grill. Da er det jo fint om du kan komme til en butikk og levere inn og få betalt for den svære Weberen, og så får du, men kjøper du en, kanskje en brukt mindre Weber for den saks skyld, og da er vi tilbake igjen til det sirkulære kretsløpet. Og her tror jeg det er veldig, veldig mange spennende muligheter.
Det her er jo der vi koser oss aller mest med studentene våre også, da, på NOH, enten det er på masteremnet, møter bachelorstudenter eller på eksekutivutdanningen vår. Det er jo å sprenge disse her grensene og rammene for hva er denne forretningsmodellen, og jeg tuller med 1,27 hvis du er 1,30, fordi at noen gang så kan det jo føles umulig å bryte ut av en gitt forretningsmodell, ikke sant? Men så er det mange som ikke har klart det, uavhengig av bærekraft, altså sånn Blockbuster, gamle gode historien, ikke sant, kontra Netflix, altså hvordan da bevege seg videre fra en forretningsmodell du har tjent jækla gode penger på. En av de viktigste tingene du tjente penger på som Blockbuster var jo alle de som ikke leverte og ikke spolte tilbake, så du tjente jo egentlig mest penger på de misfornøyde kundene, så skal du da klare på et eller annet merkeligvis å bryte ut av det. Og selv om du 1,27 da, så må du på en måte tvinge deg inn i en eller annen type form. Og det er jo her det er moro å jobbe, ikke sant? Og artig å prate med deg også, som har all den erfaringen. For det er sånn, ja, hva skal man da gjøre? For det betyr jo ikke at det enkelt dette her. Det betyr jo at du satt fast i 1,27, ikke sant? Og du bør være i 1,30. Så hvilke muligheter det da som finnes, kanskje som 1,27 da, men likevel, ikke sant? Klare det kunststykket å komme deg opp i karusellen likevel.
Altså, jeg klimaoptimist, jeg. Selv om jeg av og til så får jeg noen sånne mørke stunder hvor jeg tenker at dette kommer til å gå helt ærlig til.
Du er godt selskap.
Men så jeg har litt sånn, der har jeg litt sånn delt syn, men hvis vi ser bakover historien, så har vi klart disse skiftene tidligere. Så det, og jeg tror ikke vi bare skal ensidig stole på teknologien og vente på at teknologien skal gjøre for oss, men jeg tror det også handler om menneskelige verdier, og at mennesket også er tenkende, og til syvende og sist så har jeg tro på at mennesker også er fornuftige, selv om vi ser noen steder i verden nå hvor det virker ikke som det stemmer helt. Så tror jeg til syvende og sist at den fornuften kommer til å redde oss, og det må alltid være noen som går foran og viser vei. Og igjen tilbake til, hvis du tidlig ute og får til dette, så har du knekt en kode.
Dette er min favoritttype forretningsmodell-diskusjon, Espen, hvor vi både kan få lov til å være optimistiske og litt fortvilte over skogen vi har rotet oss inn i. Hvor vi på en måte hopper fra liksom langs hele denne kjeden, fra de som produserer til grossistene, til de som transporterer, og til innkjøperne, kategoriinnkjøperne, til butikkene, til kunden, og til og med etter livet da, når du kommer tilbake igjen på tilhengeren med den gamle brukte Weber-grillen din og er klar for en ny en. Og vi har løftet blikket opp til reguleringene som av og til hjelper og av og til står i veien, og vi til og med på slutten her svinger innom teknologien, som naturligvis blir viktig både for de som skal produsere materialer, komponentene, produkter, de som skal transportere og de som skal drive butikk både i den fysiske verden og på nett, og alle disse andre utfordringene som skal til for å skape det som Sveinung er opptatt av om dagen, for vi har et stort forskningsprosjekt på det, disse sirkulære forretningsmodell-økosystemer, hvor det er mange aktører som sammen finner nær sagt mening i mer enn en forstand mening i, for en type mening selvfølgelig for oss bedriftsøkonomer, det er jo lønnsomhet, og som kanskje altså også kan finne lønnsomhet i å gjøre ting på smartere måter, på et vis enklere måter, og definitivt da mer sirkulære måter som øker ressurseffektiviteten i alle ledd i denne kjeden. Vi har stått på mange scener sammen, vi, Espen, uten å noensinne snakke sammen. Du har noen ganger gått før oss på scenen, noen ganger har du kommet etter oss på scenen, og alltid så har en av oss vært på vei inn eller ut av det aktuelle konferansebygget før vi har rukket og shake hands og sagt hei. Men heldigvis så skal vi snart få anledning til å treffes her i Bergen, for du skal over, fortalte du oss før vi gikk på lufta, til klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere, hvor vi også pleier å oppholde oss i, både med NOH-hatten på, og fordi at det er hyggelig å drikke øl og snakke med smarte folk. Så vi gleder oss til å ta en øl med deg der, og invitere samtidig alle andre som hører på her til å komme til Bergen den uka i mars, hvor det skal skje mye spennende på både klima- og bærekraftsfeltet i denne våte byen her borte. Takk for praten, Espen.
Takk det samme, og gleder meg til å se dere i Bergen.
Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
Send deg post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay.
Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.